عشان الناس بقت تخون،
استنوا شخص تاني غير
اعيش خارج.